halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo Khamiis ah 14ka bisha September ee sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobadan idin ku hayo idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan kulanka dhex maray madaxweynayaasha Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka. Maxaa laga filan karaa?
Ruushka waxa ugu badan uu dareenayo waa sida uu heli lahaa madaafiicdaas ay sameeyaan Waqooyiga Kuuriya, halka Waqooyiga Kuuriyana iyaguna ay dareenayaan dalka Ruushka inay ka helaan cunnooyinka sida daqamadig oo kale, shidaalka oo kale, iyo tiknolojiyada casriga ee xagga milad.
Waxaan kaloo idiin haynaa Muqdisho oo ay ku soo badanayaan akhris wadareedyada, halkaas oo dhalinyaradu ay ku wadaagayaan hadba buugga xiisaha leh toddobaadkaas. Qaarkood ayaa halkii ay dharka iibsan lahaayeen haatan ku bedesha buugaagta.
Maadaama soo dhexgal yani dadka akhriska aa jeclaystay, waxaa laga yaaba maanta inaa buug waxyaabaha yani marka awal aa yaraan waxaa laga inaa dhar iyo wax ka fikirjira, hadda buug la ka fikiraa, wixii halna buug inoo kataa jeclahay.
Waraysi aan la yeelanay xogayaha golaha Islaamka ee dowlad deegaanka Soomaalida oo ka hadlaya ka hortagga aragtiyaha xag jirka iyo weliba sida ay u wada shaqeeyaan golayaasha muslimiinta ee ka dhisan Ethiopia. Qodobadaas iyo warar kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Daadadka xoogan ee ku dhuftay dalka Liibiya ayaa dilay in ka badan 6,000 oo qof, iyada oo 10,000 oo qof oo kalena la la'yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen, taasoo loo malaynayo in daadadku ay qaadeen oo ay ku dareen badda Mediterranean-ka ama ay ku jiraan qashinka iyo ciidda hoostooda sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi. Hay'adda socdaalka dunida ee IOM ayaa sheegtay in fatahaadaha ka dhashay daadadku in ay si xun ugu dhufteen dhinaca bari ee dalkaas, iyaga oo barakiciyey in ka badan 30,000 oo qof. Hay'addan qaramada midoobay ee IOM ayaa intaas raacisay in inta ugu badan ee dadkan barakacay ay ku noolaayeen magaalada Derna oo ay daadadku khasaare xoogan u geysteen, halka 10,000 oo qof oo kalena ay ka barakaceen magaalooyin ay ku jirto Benghazi. 2 biyo xidheen oo u dhowaa magaalada Derna ayaa fatahay, taasoo uga sii dartay xaaladda. Ilaa haatan xog sugan lagama heli karo khasaaraha ka dhashay daadadkan, maadaama oo ay xukuumado iska soo horjeedaa ay ku loolamayaan awoodda dalkaas. Mas-uuliyiinta qaarkood ayaa aaminsan in tirada dhimashadu ay 2 jimaar karto. Waxaa sare u kacay tirada dhimashada ee uu sababay dhulgariirkii ka dhacay dalka Morocco, iyada oo haatan kor u dhaafay 2,900 oo qof, kadib markii jimcihii lasoo dhaafay uu dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 uu ku dhuftay buuraha Atlas ee ku yaalla dhinaca koonfur galbeed ee magaalada Marrakesh. In ka badan 5,500 oo qof ayaa dhaawacyo kala duwani ka soo gaadheen dhulgariirkaas, taasoo 2 laab ka badan tiradii hore ee la diiwaan geliyey. Qaar badan oo ka mid ah dadka ka badbaaday dhulgariirkaas ayaa ka cawday in aanay taageero ka helin xukuumadda Morocco. Dhulgariirkan ku dhuftay Morocco ayaa ahaa kii ugu xumaa ee soo mara muddo ka badan 60 sannadood. Qaar ka mid ah dadka ka badbaaday dhulgariirkan ayaa sheegay inaanay haysan goobo ay ku hoydaan, halka qaarkood ay degeen wadooyinka hareerahooda, waxayna u sheegeen warbaahinta in aanay wax taageero ah ka helin dowladda, haddii aanay cunto iyo bustayaal ka helin dadka gaadiidka wada dadka gaadiidka wata ee wadada maraya, in aanay badbaadeenba. afayeen u hadlay xukuumadda ayaa isniintii isagu beediyey eedahaas, waxaana uu sheegay in aanay wax tallaabo ah qaadin, isaga oo sheegay in isla markiiba la howlgeliyey ciidamadii qaranka, hay-adihii rayidka ahaa iyo shaqaalihii caafimaadka si ay gurmad ugu fidiyaan dadka ay waxyeeladu soo gaadhay. Dhegeystayaal, intaas waxay naga eeg warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay sannadihii lasoo dhaafay, waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay dhallinyarada wax akhrida ee isugu yimaada goobaha shaaha lagu cabo ee caasimadda. Da'yartan oo isugu jira rag iyo hablo ayaa diiradda saara in ay faaqidaan buugaagta, taas oo keentay in ay isku daydaan. waxyaabaha ay akhriyaan waxaa ka mid ah sheekooyinka, suugaanta, iyo weliba buugaagta cilmiga ah, iyo sidoo kale kuwa ka waramaya afkaaraha. wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow oo ka qayb galay mid ka mid a kulamadaas ay isugu yimaadeen da'yartu wax akhriya ayaa waxa uu ka soo diray warbixintan.
sheekada waxaa ka dhex mucooda sheeko oo waxaa waaye jeliyaal badana ku jiro, horta ilaa 100 gaarayaan.
waa wiilo daahir xasan oo saaxiibadeed uga waramaysa waxa ay ka fahantay sheeko faneed ay toddobaadkan akhrisay, iyadoo uu hor yaallo buug iyo koob shaaha, ayay faaqidaysaa dhacdooyinka ku jira qisadan. dhallinyaradan oo isugu jira rag iyo hablo, isbuucii waxay kulmaan hal maalin, waxna uu mid walba soo gudbiyaa nuxurka buuggii uu toddobaadkan akhriyey.
waa buug noof oo soomaali, sheeko ugu weyn waa marka fiyay buugaagta.
waxaan arkaya dareenkaada isbadbedelaya markaa sheekadan dadka qaar aad ka sheekeynaysa iyo waxyaabaha ku dhex jira buugga. aktarada ama dadka sida gaarka kuu taabta ee jilayaasha ah ee ku jira maxaa ka mid ah?
jilayaasha sida gaarka ii taabta waxaa ka mid hilowlihii faadimo kalo jeceela ka dhexeeya labadaas, waa labada sheekada badan ayka macnaha ku socota markasta. jeceela ka dhexeeya faadimo kalo hadda waxay kasoo badatay fasal ay dhigan jirta oo 15 May iskoolkaas dhiganaysay, wiil oo waxaa jeclaaya oo lahaya wiilka waxaa lahay cawila lahay cawil ayadoo jeclaa, laakin jecelkiisa ma soo badan jirin macnaha wuu qarinaa jecel wuu jeclaa, laakin ma uu sheeganayn ma sheegi karin sababta jecelka qofka qaar jecelka sheegan qaarna ma sheegi karin.
dhowrkii sane ee ugu dambeeya waxaa magaalada Muqdisho ka dhismay naadiya akhris, waxaa sidoo kale ka dhacaya munaasabado lagu soo bandhigayay buugaag cusub oo la qoray, laakiin waxaa aad u yaraa dhaqankan ugubka ah oo ay da'yartan abuureen. wiilo daahir ayaa v o e da u sheegtay in waxa ugu weyn oo ay ka fikirta hadda uu yahay sida ay ku iibsan lahayd buugaag cusub si nolosheeda ay isbeddel ugu samayso.
meeqa sano ayaad akhris ku dhex jirtay oo buugaagta sidaan ugu qarisa?
adi dhowr sano ku jira adi, laakin hadda sheekada buugaagta raa is akhrin jira, hadda sheeko faneedka u badan akhrin suugaanta.
waa gartay inaad akhriska aad ku badato weliba dad gaaro saaxiibaad Muqdisho ka dhex samaysato akhriska jecel, maxaa sababu ah?
waxaa sababu ah maadaama aa soo dhex gal dadka akhriska aa jeclaystay, waxaa laga yaaba maanta inaa buug waxyaabaha marka awal a yara waa laga inaa dhar iyo wax ka fikir jila, hadda buug buug la ka fikiraa wixii helna buug inuu kataa jeclahay
marbuug
inaaha buuga jeclaa ina kataa asxaabteedan waxa ayakan akhriska jeclihin ayaka ugu dhiirgelina macnaa akhris la soo gala marka wax fiican waaye, annaga waa ku taageersanay inaa wax ala akhriya aada u faraxsanahay.
xasan cabdullaahi cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay da'yarta aqoonyahanka ah ee sameeya akhris wadareedkan. waxa uu sharaxayaa nuxurkii ku jiray buug ka waramaya cilmi nafsiga iyo dabeecadaha qaar ka mid a dadka, kaasoo uu akhriyey toddobaadkii ugu dambeeyey.
maadaama aan nahay dabahada waxbarashada dadka macnaha bartay educationka bartay, macalimiinna aan u badannahay, inaan lagala rabo inaan diyaarino manhajka ardayda ee lagu hagi lahaa, waxaa muhiim ah inaan fahmno nafsiyaadka ardayda aan rabno inaan wax u dhigno ama aan wax u abaabulna rabno ama manhajka inaan u sameyna rabno. taas daraadeed marka waxaan ku qasbannahay inaan dib u akhrino waxyaabaha la xiriiro nafsiyaadka, maadaama la jooga duni maanta oo ay ku badan yihiin dadka isticmaala internetka, oo ayna ku keentay waxa loo yaqaano hashaashata nafsi ama naf burburka oo ku yimid oo ardayga soo meesha ku fadhiyo oo niyad jabsan yahay sida ula macaamil lahayd ama aad u dareemi lahayd qofkan inuu yahay qof la dartay waxyaabaha nafsiga ama cudurada aqliga waxyaabaha la dhaho la dartay inuu sida ku fahmi lahayn sida dareed markuu waxa waajib ah qofka inuu marka hore soo akhriyo kala garto hadhowna sida u daaweyn lahaa ama ula macaamil lahaa qofka nooca cudurka noocaasa qaba ama midka nafsiga ama midka aqliga qaba
waxbarashada sare oo kubac ballaaran samaysay iyo nolosha soo laabanaysa ee caasimada dalkan ku yaala geeska Afrika ayaa abuurtay in bulshadu ay la timaado curis nololeed. Kulamada noocaana ee dhalinyaradana waxay sawir ka bixinayaan inay jiraan aqoonyahan aan ku mashquulsanayn siyaasadda iyo fadhukadirirka waqtiga badan lagu bixiyo ee ka jira magaalada Muqdisho. Cabdulcasiis Barrow, VOA.
wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ed nagala socotaan. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa wacad ku maray in uu taageero bila shuruud ah u fidin doono dhammaan go'aamada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin xilli ay sare u kacday walaaca ay qabaan Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo ay ka qabaan isu gudbinta hubka. Arrinkan ayaa yimi kadib markii labada hogaamiye ay kulan ku yeesheen bariga dalka Ruushka. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa arrimahaas ka wareysatay Cabdirsaaq Sheikh Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Maraykanka kuna sugan gobolka Ohio.
Sahra, waa mahadsan tahay. Runaanta horta waxaa xusuusin mudan kulankani inta uusan maanta dhicinin waxaa ka horreysay bishii July ee aanu soo dhaafnay inuu wasiirka gaashaandhiga ee dalka Ruushka uu booqasho ku tagay dalka waqooyiga Kuuriya. Waxaa la aaminsan yahay booqashadaasi inay ugu balxaaraysay kulankan ka dhacay. Kulankan ka dhacayna caalamku idilba isha ku haya. Sababtuna waxay tahay Ruushka iyo waqooyiga Kuuriya waa laba dal oo marka ay noqoto xagga isbahaysiga wadamadan reer galbeedka aad siyaasad ahaan uga soo horjeeda. Marka Ruushka dhawaalaba wuxuu aad isugu taxluujinayay sidii uu taageero ugu heli lahaa dagaalkiisa Ukraine. Marka booqashadan marka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi inta badani waxay daaran tahay sidii ay labada dal u sameyn lahaayeen iskaashi.
Waa tahay Ruushka waa waddankaas dagaalka ku jira muddada dheerna kusoo jira hadda dhowrka bilood sanadka ka badan dalka Ukraine. Marka maxaa Ruushka uu ka heli karaa Kim Jong Un?
Xaqiiqda Ruushka waxa uu danaynayo waxa ugu muhiimsan waa inuu ka helo waqooyiga Kuuriya madaafiicda ay sameeyaan waqooyiga Kuuriya maadaama dagaalkii uu Ruushka Ukraine la galay run ahaantii saameyn xoog leh uu dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo military ahaan intaba uu ku yeeshay. Marka Ruushka waxa ugu badan uu danaynayo waa sida uu heli lahaa madaafiicdaasi ay sameeyaan waqooyiga Kuuriya halka waqooyiga Kuuriyana iyaguna ay danaynayaan dalka Ruushka inay ka helaan cunnooyinka sida hadda qamadiga oo kale shidaalka oo kale iyo tiknolojiyada casriga ee xagga militariga. Marka waxaa moodaa labada
Cabdirsaaq, waxaa jirto in dhinaca kaleeto Maraykanka iyo Koonfurta Kuuriyaba ay walaac ka muujinayaan kulanka labada hogaamiye ee Pyongyang iyo Moscow ka kala socda. Marka maxay tahay caqabada uga jirta iyagana halkaas?
Runaanti Maraykanku dee mar waliba mas-uuliyad baa ka saaran sidii gobolkaasi waliba saldhigyada uu ku leeyahay Japan iyo Koonfurta Kuuriya iyo wadamada kaleeta ee waliba qaaradda Aasiyaba inuu la socdo afhayeenka amaandhaha la taliyaha amniga qaranka ee qabka Cadmus Sojay oo maanta la hadlay lasarkiisa saxaafadda waxa uu sheegay inuu uga digayo waqooyiga Kuuriya inay hub siiyaan dalka Ruushka. Waliba isagoo sheegay in hubkaasi ay dhacayso in loo adeegsado laynta dalka dadka Ukrainiyiinta. Marka run ahaantii Ruushka saameyntiisa hadda siyaasadeed iyo arrintan hadda soo cusbaanatay waqooyiga Kuuriya labadaba walaac weyn bay ku haysaa reer galbeedka idil gaar ahaan Maraykanka iyo wadamada xulufada uu la leeyahay Kuuriyada Koonfureed iyo Japan labadaba.
Waa gartay. Marka Kim Jong Un hadda sida muuqata wadamada reer galbeedka Pyongyang muddaba waa tan cadaadiskan uu jiro iyaga laftirkooda intaasi gantaalo unbay tijaabinayaan, marka xulufaysigan hadda ruushka iyo waqooyiga kuuriya maxay keen kartaa oo dunida inteeda kala saameyn oo qatar ay ku leedahay?
Saar horta hadaan wax yar dib ku celiyo, ruushku not only waqooyiga kuuriya iyo boqoshada maanta oo keliya ma aha waxa saameynta badan yeelatay. Bilihii lasoo dhaafay ruushku wuxuu si lama filaan xataa uga soo muuqday galbeedka wadamada Afrika oo ay ka dhaceen afgembiyo tiro badan. Marka taasi waxay muujinaysaa in ruushku uu markaana raadinayo xulufaysi ka baxsan kuwa gobolka. Sidoo kale tana arrintan iyada ah waxay dhanka kale waqooyiga kuuriya inta badan aan helinin waxyaabahan tiknolojiyada ee casriga ah. Weliba dhowr bilood ka horna waxaa jiray in waqooyiga kuuriya isku dayaan inay satellite wax basaaso u diraan hawada ama orbitka ama wareegtada, waana way ku guuldareysteen. Markii waqooyiga kuuriyana waxay aaminsan yihiin inay ruushka ka faa'iidi doonaan tiknolojiyada casriga ah ee militariga, halka kuwan kalena ay aaminsan yihiin inay ka faa'iidi doonaan hub ay kula dagaalamaan ama ku socodsiiyaan dagaalkii kuwe. Marka xaqiiqdii ruushku hadda saameynta siyaasadeeda u leeyahay not only Mareykanka keliya, laakiin waxaad moodaa caalamka oo dhan inay saameyn xoog leh ku yeelanayso. Haddii kuuriyada waqooyi iyo ruushkana ay dhacdo inay heshiis ka gaaraan arrintan hubka, waxay la tirkeeda jibinaysaa cunuqrateyntii saarnayd Korea, kuuriyada waqooyi, taasoo keeni karta walaaca dunida inteeda kala saameysa.
Waa su-aashaan rabay inaan ku weydiiya, haddiiba ay jabiyaan xataa cunaqabateyntii hubka ee horey u jirtay mid ka mida wadamadii xataa qeybta ka ahaa golaha amniga ee qaramada midoobay, maxay iyadana dhinaca kaleeto qaramada midoobay doorkeeda uu noqon karaa?
Inkastoosan nasiib darro aysan golaha ammaanka iyo qaramada midoobay labaduba dhowaalada aysan xoog badnayn saameyntooda siyaasadeed arrimahan hadda soo cusboonaaday, laakiin ruushku waxaa xusuusin badan inuu ka mid yahay wadamadii saxiixay ee cunaqabateynta hubka ee waqooyiga Kuuriya la saaray. Kulanka maantana, maadaama xooggiisa uu ku saabsanaa sida ay labada dal isku dhaafsan lahaayeen hubka, waxaad moodaa ruushku inuu markaana u bareeray inuu cunaqabateyntaasi jabiyo. Waa haddii hubka uu rabo uu kasoo iibsado waqooyiga Kuuriya, halka waqooyiga Kuuriyana uu isagu siiyo tiknolojiyada casriga ee militariga. Marka waxay u muuqataa inuusan markaani ruushka iyo Vladimir Putin ay midna uusan culays badan hadda aysan ku haynin golaha ammaanka jumhuuriyadda qaramada.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Sheekh Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Maraykanka kuna sugan gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka. Wuxuu u warramayey Sahra Cabdi Axmed.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga
VOA. Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Fikradaha xag jirka ah ayaa ah kuwa saameyntooda laga dareemayo gobolka Geeska Afrika, sidoo kalena waxaa xusid mudan in muddo haatan laga joogo hal sano ay kooxda Al-Shabaab ay weeraro ku qaadeen dowlad deegaanka Soomaalida. Haddaba door noocee ah ayay culimada dowlad deegaanka Soomaalidu ka qaataan wacyigelinta ka hortaga aragtiyahaas? Qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin xiriirka ka dhexeeya culimada Soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee Itoobiya ayaa wariyaha V O A Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata wuxuu ka wareystay Sheekh Junaydi Xamse Yuusuf oo ah xogeyaha golaha arrimaha Islaamka ee dowlad deegaanka Soomaalida.
Golaha arrimaha Islaamku dee waa هيئة جود وحصار ريد وشؤون الإسلام معناه حوية أرمها مسلمين وحصار رنتي شقويين فربضان وكل دوان يقطها ده نقطة دين عوائي قلنتها ده نقطة دين عن أرمها حجك وأكتهين هذا موسم كي حجك هذا اللي قصه النقضي ورنتي سنة كان أيدت كأنه آدي آد حج ونكسن وراح راح على يكو حجيين إلا ده آد فربضان حجية حجيين نبضنا يكو سر حجيين مركي لقى ربي الله بحجي أو شابي وحاجة ودنتين ونسنجرين وشقوين كماركتي وقبطو مجيسكي كمتهي وحاكالي وحاكالي مساجدة لسيدة ده هرمارين تيدا مدارس ده كالحوجين تودا معاهيدة وكالي حتى مستقبل كان لو صعود جامعات إسلامية قابك كنا قول لهي مدام فرصة ده ده عن هيسان وشقوين كحفيزك ويالا علم ده إيا النظام تيدا إيا لعلم تيدي حلقات كعلمي وحاوي اسكو حركة قود ماركتي دعوة ده إيو علم ده إيا مدارس ده إيا مساجدة وحفيزك شقوين كويالا
وطيب waxaan ognahay dalkeena Ethiopia waa dal weyn oo ballaaran isla markaana ku nool yihiin in ka badan 100 milyan oo qof kuwaas oo markaasi ah qabiilada kala duwan isla markaana qaar kood ay yihiin dad yani diimo kala duwan aaminsan marka muxuu yahay xiriir noocma ayaa idin kala dhaxeeya bulshooyintaasi markaasi diimaha kala duwan haysta
si guud markii la yiraahdo xiriir fiican baa naga dhaxeeya si guud markii la yiraahdo noocyada kala duwan si gaar ah xafiiska golaha sare ee arrimaha islaamka wuxuu ka tirsan yahay xafiisyada golaha sare ee arrimaha islaamka ee wadanka dhanka jira saale hadda heer federaal xafiis baa ka jira oo Addis Ababa yahay maqarkiisa koobaad deegaanaduna waa 13 kilal wey 13 ka kilal baa ka jira xafiisku sida anagu halkan uga jirro kale 13 ka kilal iyo maqarka ka jira inta wax xiriir baano joogta aanu leenahay waxa la dhigi karaa xiriirka iyaguna aad buu wanaagsan yahay waxaan ka wada shaqeynayna waa shaqooyin kana hayno kuwa lamid ah maadaama hayaan in aanu mar walba wada joogteyno shirar baanu leenahay oo sunnimaadna waxaa jira xiriir joogto ah oo aanu gruubiyan wada leenahay isku xidha deegaanada dhan isku xidhan wada leenahay marka si wanaagsan wada noolaanshaha tacayish silmi waxa la yiraahdo waad ogtihiin oo de wadanka waxa ka jira dhinaci kaniisada gudiyaal baa jira xataa isku dhafyo ah oo labada dhinacba ah mar walbana wixii jira si guud loo wada xaliyo marka nabadgelyadan dabcan ha inaga waad ogtahay si gaar ah deegaankeenu meelaha ugu tixgelin badan weeye ee ugu nabadsan nabadgelyada markii la fiiriyo runtii aad iyo aad wada tixgelin badan iyo is-ilaalin badan iyo wada shaqeyn baa naga dhaxaysa
waxaan ognahay in kooxaha jirka ay dhibaatooyin badan ku hayaan wadamada goolka sanad ka hor waxaa jirtay in deegaankeena Soomaalida ay weerar ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab kuwaas oo markaas dhibaato badan ka geystay goobaha xuduudka iyo sidoo kale qaar ka mid ah gudaha soo galeen deegaanka inkastoo la iska caabiyay marka dhanka wacyigelinta fikradaha xaq jirka ah marka ay timaado iyo inay ku faafaan bulshada door noocma ayaad ka qaadatan arrimahaas
runtii waxaa la dhihi karaa door weyn baan ka qaadanay xafiis ahaan anagoo ka wada soconay xukuumadda iyo hay'adihii khuseysay waxaanan bulshada ku wacyigelinay oo deegaanka oo dhan maray in arintaas ay tahay arin aan loo ogoleyn mabda'iyan iyo sharciyan iyo maaragtay caqliyan midnaba innagana aynan danteen ahayn haba yaraatee haddana maantana ay tahay deegaankeenu deegaan soo kabtay oo maaragtay dhibaatadiis waqtigii dheera ku soo jiray maanta Ilaahay oo subxaanahu wa ta'ala inaga saaray in la ilaashadaan aan u baahanahay marka si guud doorka uu leeyahay culimada iyo xafiisku maadaama xafiisku yahay xafiiskii culimada oo dhan culimada deegaanka oo dhan xafiiskana mas'uul ka ah maadaama uu yahay waxaan u sameynay shirar kala duwan baan u qabanay culimada oo dhan kormeer guud baan u sameynay arinta wacyigelinteeda waanu ka qayb qaadanay waan sameynay ilaa haddana waan u taaganahay inaan wadno insha Allah ta'ala oo dadkana waxaan u baaqaynaa arintaas in la iska ilaaliyo cid walba halkii taaganta oo ka diyaar garoobo maxaa yeelay nicmadan aan haysanno ma soconayso haddaynan ilaa shanin adiyaad
su'aashu ugu dambeysay weydiinay sharjinaad waxa weeyaan dabcan waxaa jirta culimada inay jirto culimo madaahid kala duwan markaasi kala aaminsan haddii yihiin kuwii hore iyo kuwa dambaba marka ma jirtaa in golaha ay ku mideysan yihiin dhammaan culimadaasi
aad baad umahadsan tahay inaga deegaankeenna sida la ogyahay waa deegaankeenu madhabtaan haysanay ama Soomaalida si guudba waa madhab Shaafici wey xafiis ahaanna waxyaalaha aanu noo yaale xeerarka iyaga ka mid ahay tahay in madhabka dadka lagu dhaqaayo si caam ah loogu dhaqaayo si guud dadka loogu dhaqaayo deegaankeena in uu yahay madhabka Shaaficiyada si looga baxo khilaafyada iyo kala duwanaanshaha looga baxo marka madama oo nuqaabka u qaadanay dadkan ay yihiin dad ahlu sunna ay yihiin markii laga tago Shiici iyo takfiir markii laga tago dadka inta kale ay yihiin dad walaalaha in sida gacmaha la isu qabsado madhabkeenu oo noqdo si caam ah madhabka shaafiiciyada dadkuna yihiin dad ahlus sunna ah walaalaha shiicada iyo takfiirkana iyo wixii la xiriiray fikrada xashirkaana si dhinac loog leeyseega joojiyo si guudna la sagow celi arinta runtii talaabooyin fiican baan noo qabsomay waxa weeye dadku midnimadii ba ayaa isugu timid culimaduna way ku midaysan tahay arintana ma aragtay xafiiskuna si guud culimadu midba ugu tahay aad iyo aad ba arintan u wanaagsan
kaasi waxa uu ahaa Sheikh Junaydi Xamse Yusuf oo ah hogayaha golaha arrimaha Islaamka ee dowlad deegaanka Soomaalida oo uu waramiyay wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata oo jigjiga ku sugan halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana dhinacii heesaha ayaan jilicayna taasina waxay gabagab u tahay idaacaddeenni subaxnimo oo aad la socodsiinayay anoo Ismaaciil Xuseen Farjar dhinaca farsamadana Nuur Xasan Nuur ayaa inoo fadhiya tan iyo intii idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tageen sidaas iyo isma qaldan bay oo xiisale.